gesels met Dr. Chris van Dyk. Hy is hoofuitvoerende beampte van die melkprodusente organisasie. Dr. Chris, dis altyd lekker om jou welkom te hê op ons program.
Ja, dis altyd lekker om u te wees, Gerda, en goeiedag aan al die luisteraars.
Dr. Chris, storie wat ons soms hoor is dat melkbode nie verantwoordelik teenoor die omgeving optree nie. En nog 'n mite is dat melk vol antibiotika is. Wat is jou kommentaar hierop?
Jy het moeilike vraag vandag, maar ek sal graag beantwoord. Jy weet, ek dink eerstens as ons gaan kyk na die melkbode se verantwoordelikheid teenoor die omgeving. Jy weet, baie melkbode kom al geslagte 2 en 3 en 5 geslagte wat loop in spesifieke plase. En weet, en ek kan nie met luisteraars verseker, het is juist om hierdie rede wat die boere nog meer gemotiveerd is om eerstens na die grond te kyk, vir die grond wat hulle verantwoordelikheid is. Hulle is rentmeesters van die grond, vir die lug rondom die diere. En dan baie belangrik die water, vir alles haar riviere en strome goed deur die plaas gaan, is dit baie belangrik vir daai boere om dit dan in stand te hou en seker te maak dat hulle nie net op die huidige oomblik wel in stand hou nie, maar dan ook vir hulle nageslag. Ek dink daar's baie voorbeelde wat die melkboere as rentmeesters doen. Ek dink bijvoorbeeld aan die afvalwater, daai afvalwater uit die sogenaamde slipdam, die afvalwater uit die melkstal het en so aan. Baie van daai goed word hergebruik en dit word hergebruik, dan vir alles bemesting word dit hergebruik. En dan baie boere het ook beestaal wat hulle noem methaan eenhede wat hulle op hierdie slikdamme sit. Methaan wat dan afgeskei word weer daai uit daai slikdamme uit word dan omgeskakel na elektrisiteit. Dis een vorm dat die mense dan nou uiteindelik nie veral van steenkool en goeders elektrisiteit moet gebruik nie, maar dis selfs gegenereerde elektrisiteit wat die boer dan op die plaas gebruik. En ek kan amper verseker elke druppel water wat op die plaas gebruik word, word so ver moontlik word dit gehersirkuleer. Ons het bijvoorbeeld in die koeiermelkfabrieke onder in Suid-Kaap is 'n fabriek wat baie van die water met die hele koeiermelkproses sit dit in sogenaamde blaastorings en dan kom maar 'n klomp water uit. 'N groot gedeelte van melk is water en daai water word weer herwin, jy weet, so daai water word weer herwin en uiteindelik word dit weer hergebruik binne in die fabriek word dit hergebruik. En dis een manier wat ons dan nou die water effektief spaar. En dan wat navorsing betref, binne die Melk SA en die NPO omgewing, baie rande word gespandeer en baie tyd word gespandeer spesifiek aan navorsing en dan ook ontwikkelingsprojekte wat ons spesifiek gefokus is op die water en dan ook op die omgewing. Die mite waarna jy verwys het, die melk is vol antibiotika en baie keer sê die mense ook daar's hormone in die melk. Dit ek kan die mense verseker dat die hormoonvlakke, daar's hormone in enigiets wat ons inneem. Daar in avokado peer is daar hormone, daar's in hoender eiers is daar hormone, oral is daar hormone. Maar dit is op so 'n lae vlak. Ja, as jy gaan kyk na byvoorbeeld estrogene, jy moet iets soos 3 of 400 liter melk per dag moet jy drink om te kom by die vlak wat een geboortebeperkingspil byvoorbeeld hormone vir jou die estrogeen vlakke is. So jy weet daar's ek dink is baie veilig wat die antibiotika betref. Ja, diere wat siek word moet behandel word, jy weet as bakteriese siekte het, dan moet hulle behandel word en dan natuurlik weet bijvoorbeeld met 'n virussiekte om amper voorkomend op te tree en verkeer dat jy nie 'n bakteriese longontsteking of 'n ding kry nie, dan gee ons antibiotika. Op baie van daai produkte, daar's baie produkte wat op die mark is wat met vrymoedigheid gebruik kan word, dit is sogenaamde zero melk onttrekking. Dit is antibiotikas wat ons kan gebruik in die dier, dit sonder om hy melk te onttrek. Maar dan is daar ook antibiotikas wat baie goed gespesifiseer is. Weet, hierdie antibiotika vir melkonttrekking is 72 uur na die laaste gebruik, kan jy nie in melk gebruik nie. Daai diere word baie goed gemerk. Hulle word ook gewoonlik in 'n hospitaalspan gesit en dan word hulle heel laaste gemelk. En jy kan verseker daai melk in die voedselketting sal nooit daai melk sal nooit daarin beland nie. So om te sê melk is vol antibiotika, ja, melk kan antibiotika hê, maar dat dit in die voedselketting beland is definitief nie waar nie. En wat hulle ook doen om 100% seker te maak, elke vrag of elke tanker melk wat by die fabriek aankom, dit word getoets. Kyk vir die beta-lactams, ons kyk vir die tetrasikline, ons kyk vir die sulfas en goed. So daar word definitief gekyk om seker te maak daar is nie antibiotika in die melk nie. So uiteindelik as hy melk aanvaar word in die fabriek en hy gaan in die stelsel in die fabriek, is daar geen remstowwe nie en ek dink ons kan met baie veiligheid dan daai melk wel drink.
Dokter Chris, en jy het net gesê dat ek 'n paar moeilike vrae vir jou vra. Maak dit nog 'n laaste mite wat ek wil hê jy vir ons moet bespreek. En dit is dat melkkoeie mishandel word. Wat is jou siening daaroor?
Ja, Gerda, jy wil nou bevestig dat dit moeilike vrae is. Ja, maar ek dink dit is moeilike vrae wat moet aangespreek word. Ons het 'n hele fokus op dierewelsyn en spesifiek welsyn binne die melkomgewing. Binne die melkindustrie is dit vir ons baie belangrik. Saam met Jompie Burger van die Suiwelstandaardagentskap met ons nou ook dit goed ontwikkel. Ons het 'n hele handleiding wat ons ontwikkel saam met die SABS wat al die goed aanspreek. En ek wil die luisteraars verseker weet dat melkbode gee werklik om vir hulle diere. Die hele lewensbestaan van daai melkboer hang af van daai dier en as daai dier nie gelukkig is nie, die eerste ding wat 'n koei doen as hy nie gelukkig is nie of as hy siek is, wat jy weet, as die koe siek is, is ook eintlik 'n welsyn situasie, maar jy weet, as sy nie gelukkig is nie, kan haar melk val. En dis definitief wat 'n melkboer nie wil hê nie, weet dat hy melkproduksie moet afneem nie. So dis die eerste prioriteit van elke boer om optimaal na sy diere om te sien. En ek gebruik ook die woord optimaal. Ons kan nie maksimale welsyn gaan toepas en alles in 'n kokon toemaak en so aan nie. Maar ek kan verseker daar's spesifieke prosesse en goed in plek om seker te maak dat daai diere se welsyn elke dag tot die son skyn. En ja, dis die nadeel van om 'n melkboer te wees. Jy is 365 dae, oggend en aand as jy op die melkplaas. Maar elke dag van daai 365 dae word daar definitief tot op die letter na daai diere se welsyn omgesien. Maar as ons gaan kyk na die kudde self, hier die kudde word baie groot, kudde word selfs 2 keer 'n week, maar meeste kudde word ten minste 1 keer 'n week gee word uit die veearts besoek. En dis nie net om die siek koeie te behandel nie, weet ons het baie ver al gevorder van voorkomende diere gesondheid teenoor die oudtydse ambulansveearts en hulle kinders wat jy uitgery het om 'n siek koe te gaan sien. Ons is ver weg van dit af. So ons tree baie voorkomend op, ons kyk na die voeding, ons kyk na die baie belangrik na die immunisasie of die inenting van die diere, so inentingsprogramme word in detail word bespreek. So dis uiteindelik is dit ook 'n wetenskap, weet, en ek dink ons veearts daar buite, die pleintjie wat ons aan hulle moet gee is ten spyte van alles wat aangaan rondom ons, is hulle nog steeds baie voorop. Hulle is eintlik op die brandpunt en op die snypunt wat veearts en kinders betref. En hulle is baie ver voor, jy weet, met baie ander van ons kollegas wêreldwyd. Dink ek is ons nog van die top veeartse wat ons het. So hulle sien om na die welsyn van die diere en hulle maak seker dat daai diere se welsyn optimaal toegepas word. En dan die ander ding is natuurlik die voeding. Jy weet, voeding is deel van jou sukses en amper 90% van jou sukses met 'n melkkoe. En daar's feitelik al die melkkuddes het 'n voedingskundige aan boord. En daai diere se dieete is so gebalanseer. Ons balanseer dit tot op die aminosuurvlakke word die goed gebalanseer. En ek dink baie keer het die melkkoeie baie beter kos en uiteindelik 'n baie meer gebalanseerde kos as wat ons as mense baie keer inneem. En dan ander goed, jy weet, veral in die Weskaap en dan waar daar volvoerkuddes is die sogenaamde behuisingsstelsels. Jy weet, in die ou dae in die Weskaap, as dit gereën het, het daai koeie baie keer in 'n halwe meter modder gestaan. En nou deesdae is dit nie nodig nie. Daai diere is in 'n behuisingsstelsel, so ek kan nie dink dat so duur dat enige iemand kan sê 'n dier in 'n behuisingsstelsel wat hy kry sy kos, hy skade weer as hy te stres is, word hy, weet, op die regte manier word hy hanteer. So om te sê dat die melkkoeie word mishandel is, ek dink dit is 'n baie gewaagde stelling wat 'n mens maak. Maar ja, dinge kan skeefloop en as luisteraars as jy enigiets sien of wat ook al hoor of wat ook al dink ek moet dit terugkom na ons toe en vir ons kom sê. Ons gaan baie vinnig in ons optree. Ons het 'n klomp wette wat ons in plek en ons werk in baie nou saam met die nasionale dierebeskermingsvereniging en so aan. So jy weet as daar 'n probleem is, dan moet ons dit aanspreek, maar ek kan amper verseker dat ons wat diere welsyn moet is ons ook op die voorpunt met baie van die goed. En ek dink uiteindelik, weet ek, in die begin gesê melkkoe of 'n melkdier is 'n baie fyn besnaarde dier en sy gaan baie gou wys, weet, as sy nie gelukkig is nie. En ek dink ons as industrie is terdeur bewus, weet, as 'n melkkoe gelukkig is, dan gaan sy goeie melk gee, sy gaan genoeg melk gee. En ek dink dit is juist daarom om daai rede dat ons hierdie totale ding van die diere welsyn en 'n paar van die ander goed, ons maak seker dat daar nie antibiotika in is nie. En een van hierdie ander mites wat ons nou genoem het, die om die kolos op die regte manier groot te maak en so aan. Die produsente omarm hierdie goed definitief en dis 'n uitdaging vir hulle om seker te maak dat daar optimaal na al hierdie diere se welsyn omgesien word. So ja, daar's ander mites, hier daar's mites oor henstowwe, daar's mites oor waarom dit ons ek dink partymal van die goed is baie naby en amper aan toerdokter, jy weet, so as die mense van die goed meer wil weet, dan kan hulle my kontak, hulle kan my e-pos skryf of my bel en dan kan ons dalk in detail op 'n volgende geleentheid kan ons 'n bietjie 'n paar van die ander goed ook aanspreek.
Dokter Chris, dankie dat jy 'n paar van hierdie mites vir ons ontmasker het vandag en dankie vir julle harde werk. Jy het nou gesê dat die luisteraars jou kan kontak, maar wat is daai kontakbesonderhede?
Ja, my e-pos is maklik, is net my naam, Chris, en dan daai afsterkie @npo.co.za. Jy gaan meer seker wees om my in die hande kry op my selfoon. My selfoon is 082 789 4499.